โอเคเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่กำลังชนชาติอิสราเอลกำลังพีคเลยนะครับพีคเลยขึ้นสูงสุดตอนนี้กำลังลงแล้วนะครับกำลังจะลงนะครับเพราะตลอดช่วงที่เราได้เรียนมาซีรีส์นะครับที่เรามาอยู่ด้วยกันเดินทางมาด้วยกันกับชนชาติอิสราเอลเดินทางติดตามโมเสสกับชนชาติอิสราเอลติดตามพระเจ้ากับโมเสสนำชนชาติอิสราเอลมานะครับชิงจุดที่สูงละนะครับแล้วก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงที่ทำให้เรานั้นได้เข้าใจความน่าเศร้าหดหู่ของเรื่องนี้แน่นอนว่าเราเห็นเรื่องที่มันน่าเศร้ามาเป็นพาร์ทเป็นตอนไปนะครับแต่สัปดาห์นี้ก็จะเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งที่จะทำให้เรานั้นได้มีโอกาสได้ใคร่ครวญที่ลึกขึ้นใคร่ครวญที่มากขึ้นนะครับสำหรับพระวจนะคำของพระเจ้านะครับแน่นอนก่อนอื่นยินดีต้อนรับสำหรับผู้เยี่ยมเยือนเราครั้งแรกที่มาร่วมนมัสการกับเราผมรู้สึกขอบคุณมากๆที่ได้นมัสการกับพี่น้องที่นี่มันเป็นการที่เรานั้นได้ใช้เวลาถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันนะครับแน่นอนว่าโดยส่วนตัวนมัสการนะครับแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรพลังมันมีความตื่นเต้นนะที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันผ่านบทเพลงด้วยกันเนาะโอเคในศาสนาต่างๆในมุมมองของศาสนาต่างๆนะครับก็จะถ้าพูดถึงพฤติกรรมการกระทำต่างๆหรือว่าการปฏิบัติต่างๆนะครับมันสอนในการที่ผลักดันบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราเนี่ยให้ทำในสิ่งที่ดีเยี่ยมทำในสิ่งที่เพอร์เฟกต์ทำในสิ่งที่สมบูรณ์แบบหรือถ้าทำไม่ได้ก็คือแบบใกล้เคียงที่สุดแบบนั้นใกล้เคียงที่สุดคือยกตัวอย่างอาจจะไม่โกหกนะครับอาจจะไม่โกหกหรือสัญญากับคนอื่นแล้วก็ผิดสัญญานะครับหรือไม่ควรอิจฉาคนอื่นไม่ควรริษยาคนอื่นไม่ควรจะทะเลาะคนอื่นแต่ควรที่จะรักคนอื่นนะครับอาจจะผลักดันแบบนั้นนะครับแน่นอนว่าเราเข้าใจดีว่าอันนั้นคือชีวิตมนุษย์ควรที่จะเดินในแบบนั้นที่มันเป็นการที่เอื้อเฟื้อหรือรักซึ่งกันและกันตามพระวจนะคำของพระเจ้านะครับแน่นอนว่าอีกในแง่มุมหนึ่งอีกพาร์ทนึงเราก็รู้ว่าโลกนี้มันก็เต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยการทนทุกข์ของชีวิตของเราในการดำเนินชีวิตอยู่เราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นเราไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นหมายถึงเราใช้ชีวิตในการที่ไม่โกหกไม่ผิดสัญญายกตัวอย่างนะครับเราก็ยังโกหกอยู่เรื่อยๆเราก็ยังผิดสัญญาอยู่เรื่อยๆนะครับนี่คือสิ่งที่เรารู้ว่าเราจะต้องทำถูกต้องไหมเรารู้ว่าเราจะต้องไม่โกหกแต่เราก็โกหกเรารู้ว่าเราจะต้องไม่ผิดสัญญากับคนอื่นแต่เราก็ผิดสัญญากับคนอื่นเราเห็นว่าเราควรที่จะทำอะไรแต่เราก็กลับที่จะหาเหตุผลที่จะไม่ทำมันเราก็หาเหตุผลที่จะตอบสนองความต้องการของตัวเองในสนับสนุนเหตุผลของตัวเองนะครับนั่นคือความทุกข์ใจอย่างหนึ่งในชีวิตของเราเพราะเรานั้นหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึงสิ่งที่เราพึงจะทำนั้นสิ่งที่ดีงามสิ่งที่พระเจ้าบอกว่ารักเพื่อนบ้านไม่นินทาคนอื่นไม่ว่าร้ายคนอื่นไม่ทะเลาะกันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วอะไรคือความสำคัญในหัวใจของมนุษย์ล่ะของเรามีอะไรอยู่ในหัวใจของมนุษย์ในจิตใจของมนุษย์มันชัดเจนว่าเราควรที่จะต้องทำอะไรแต่ว่าเราควรจะทำอะไรแล้วเราก็รู้ว่าผลของการที่เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนั่นแหละเราพอจะรู้และพอจะเดาออกแต่ว่าเราก็ยังทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องนั้นๆที่เรารู้ว่าจะต้องทำรู้ว่าจะต้องเก็บขยะแต่ก็ไม่เก็บเพราะว่าถ้าไม่เก็บก็รู้ว่าอ๋อเดี๋ยวมันจะสกปรกยกตัวอย่างแต่เราก็ทำแบบนั้นไม่เก็บแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนั้นนะครับแน่นอนว่าในพระวจนะคำที่เราจะที่ผมจะหนุนใจวันนี้มันเกี่ยวกับจิตใจของเรา จิตใจของเราถ้าเราพูดถึงความรอบรู้ด้วยสติปัญญาและสมองของเราเราอาจจะอ้อทำหนึ่งวันอ้อทำสองวันอ้อทำสามวันแต่ในจิตใจเรานั้นเป็นส่วนสำคัญที่เต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยความบาปเต็มไปด้วยความบาปซึ่งเราก็รู้แต่ที่มากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมฮะเราเป็นทาสเราเป็นทาสของความบาปที่ลึกลงไปในจิตใจของเราลึกลงไปในจิตใจของเราจึงทำให้เรานั้นทำสิ่งนั้นครั้งแล้วครั้งเล่ามันคืออำนาจของความบาปที่ควบคุมจิตใจของเราอยู่นะครับความบาปนั้นมีทุกคนรู้ว่ามันมีอำนาจนะครับที่จะทำลายชีวิตของเราอยู่เหนือความสามารถของเราในการที่จะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะทำแล้วก็จะตัดเดี๋ยวออกไปแล้วก็ทำเลยทำเลยนะครับความบาปคือสิ่งที่อีกอย่างนึงคือทำลายอิสรภาพของเราในการที่เรานั้นจะเลือกที่จะทำและไม่ทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าในเรื่องนั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราดูพระวจนะธรรมของพระเจ้าด้วยกันนะครับในกันดารวิธีบทที่11 4ถึง6แล้วก็10ถึงข้อ15นะครับใครไม่มีพระวจนะคำของพระเจ้าไม่ได้ถือมาด้วยไม่ได้หยิบมาด้วยก็บนสกรีนผมเตรียมไว้ให้นะครับคนชาติอื่นในหมู่ชาวอิสราเอลนึกอยากจะกินอาหารบางชนิดเป็นอย่างยิ่งชาวอิสราเอลนั่งร่ำไห้อีกและพูดกันว่าใครจะให้เนื้อพวกเรากินได้บ้างพวกเรายังจำว่ามีปลาที่เคยกินในอียิปต์โดยไม่ต้องเสียเงินทั้งอีกทั้งแตงกวาแตงโมต้นหอมเทศหัวหอมและกระเทียมบัดนี้ชีวิตจิตใจของเราห่อเหี่ยวชีวิตของเราห่อเหี่ยวทำไมมันถึงห่อเหี่ยวอย่างที่บอกมันพูดถึงจิตใจของเราจิตวิญญาณของเราแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดนอกจากมานาเท่านั้นข้อที่10นะครับโมเสสได้ยินผู้คนของแต่ละครอบครัวยืนร่ำไห้อยู่ที่หน้าประตูกระโจมของตัวเองพระผู้เป็นเจ้าโกรธเกรี้ยวมากและโมเสสเองก็เป็นทุกข์โมเสสพูดกับพระผู้เป็นเจ้าว่าทำไมพระองค์จึงทำให้ผู้รับใช้ของพระองค์ต้องลำบากและทำให้ข้าพระเจ้าไม่เป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระองค์พระองค์จึงได้ให้ข้าพระเจ้าแบกภาระของประชาชนทั้งหมดนี้ข้าพระเจ้าตั้งครรภ์ผู้คนเหล่านี้มาหรือข้าพระเจ้าให้พวกเขาเกิดมาในโลกนี้หรือพระองค์จึงได้กล่าวกับข้าพเจ้าว่าจงอุ้มเขาไว้แนบอกเหมือนผู้เลี้ยงอุ้มทารกและนำเขาเข้าไปในแผ่นดินที่พระองค์ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของพวกเขาข้าพเจ้าจะเอาเนื้อจากไหนมาให้คนเหล่านี้ได้ทั้งหมดพวกเขาร่ำไห้ต่อหน้าข้าพเจ้าและขอว่าขอให้พวกเราได้กินเนื้อเถิดข้าพเจ้าไม่สามารถดูแลประชาชนทั้งหมดลำพังได้ภาระนี้หนักเกินไปสำหรับข้าพเจ้าถ้าพระองค์จะทำกับข้าพเจ้าเช่นนี้ก็ฆ่าข้าพเจ้าเถิดให้ตายทันทีไปเสียเลยหากข้าพเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระองค์ข้าพเจ้าจะได้ไม่ต้องเห็นความน่าสมเพชของตัวเองนี่คือพระวจนะคำของพระเจ้าสำหรับเช้าวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าครับขอบพระคุณพระองค์ขอบคุณสำหรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณสำหรับการเลี้ยงดูของพระองค์ขอบคุณสำหรับพระวจนะคำตอนนี้ที่จะเป็นแสงสว่างที่เปิดตาใจเราเป็นเสียงที่ดังที่เปิดหูในจิตวิญญาณของเรานั้นได้เห็นพระองค์พระเจ้าผ่านพระวจนะคำในเช้าวันนี้และขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางเราขอพระองค์ทรงเป็นสติปัญญาสำหรับลูกเองและลิ้นสำหรับลูกเองที่จะพูดพระวจนะคำของพระองค์นั้นและเราได้รับการเติมเต็มและเติบโตและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเคลื่อนไหวทรงช่วยเหลือเราที่เราจะเข้าใจมากขึ้นในพระวจนะคำของพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมเคยมีประสบการณ์ที่ไปที่อเมริกาครั้งหนึ่งไป2เดือนคิดถึงอาหารไทยแต่ตอนนั้นเป็นประสบการณ์ครั้งแรกก็ไม่ได้เอามาม่าไปนะฮะไม่ได้เอาไปมาม่าไป มาม่าดีต่อสุขภาพไหมแน่นอนว่าหลายๆคนรู้ว่าไม่ดีแต่ก็กินเห็นไหมว่าควรไม่ควรกินแต่ก็กินนะครับแล้วตอนนี้เรามีประสบการณ์ละไปอินเดียไปเนปาลกับอาจารย์แดนเริ่มพกแล้วเริ่มไปซื้อที่แอร์พอร์ตเริ่มไปก็ได้กินแล้วก็ไปออสเตรเลียเราก็ซื้อไปกับภรรยาซื้อไปเต็มกระเป๋าไปกินที่นู่นที่นู่นก็มีนะฮะที่นู่นก็มีครับทำให้รู้สึกว่านี่แหละคือก็ในแง่มุมนึงก็เป็นเหมือนชนชาติอิสราเอลในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้ไม่พึงพอใจในพี่น้องที่ออสเตรเลียเตรียมอาหารอย่างอร่อยมากอร่อยมากๆนะครับแต่พอกินบ่อยไปไม่กี่วันเองนะครับแต่รู้สึกว่าเบื่อแล้ว มันเป็นแบบนั้นนะครับ ชนชาติอิสราเอลก็เหมือนกันแบบนี้นะฮะความจริงของเรื่องนี้นะครับลูกหลานอิสราเอลเนี่ยชนชาติอิสราเอลเนี่ยเขาคิดว่าเขามีช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมนะครับดีเยี่ยมงดงามมากๆในอียิปต์นะครับให้เราแต่กลับให้เรามองย้อนกลับไปนิดนึงย้อนกลับไปนิดนึงนะครับไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะตลอดการเดินทางที่เขาบอกว่าให้เรากลับไปอียิปต์ไหมให้เรากลับไปไหมกลับไปไหมกลับไปดีกว่าแบบนั้นไม่ได้พูดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับหลังที่เรารู้ว่าชนชาติอิสราเอลนั้นเป็นทาสในอียิปต์เนาะและโดยพระเจ้าผ่านทางโมเสสที่นำเขาออกมาจากอียิปต์เนาะด้วยความเมตตาของพระเจ้านะพวกเขาก็ถูกปล่อยจากการเป็นทาสนะครับครั้งนั้นก็ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้เป็นทาสอีกต่อไปเขาก็เดินทางออกมานะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นส่วนสำคัญที่บอกว่ามันกำลังจะลงนะครับชีวิตชนชาติอิสราเอลจะลงในความบาปอีกมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งที่น่าจดจำนะครับเขาบอกว่าฉันมีชีวิตที่ดีมากเลยนะที่อียิปต์อะฉันได้กินปลานะฉันได้กินแตงกวานะฉันได้กินกระเทียมนะฉันต้องการเขานึกถึงความสะดวกสบายความเขาเรียกว่าอะไรความสุขที่นั่นนะครับพวกเขาจำได้ส่วนนั้นพวกเขาจำแค่ส่วนที่ได้อาหารฟรีเขาจำได้แค่ว่าเขาได้กินอาหารฟรีนะจำเนื้อที่มันอร่อยมากเลยแล้วเนื้อปลานั่นนะและไม่ได้จ่ายด้วยกินฟรีด้วยนะแต่เขาลืมไปว่าอิฐที่ไม่มีฟางเขาก็ต้องเป็นคนที่เอามาเขาลืมไปว่าเขาเป็นทาสเขาลืมว่าลูกหลานของเขาถูกฆ่าตายลูกหลานของเขาถูกเฆี่ยนตีเขาลืมไปว่าเขาเป็นทาสเขาได้กินของฟรีเพราะว่าเขาเป็นทาสเขาได้กินของฟรีเพราะว่าเขาเป็นทาสเขาลืมตรงนี้ไปแต่กลับลืมพระคุณของพระเจ้าตั้งแต่ออกมาจากอียิปต์ซึ่งมันมีค่ากว่าการเป็นทาสไม่รู้ว่ากี่พันเท่านะครับเรากลับไปที่นั่นกันเถอะกลับไปกินเนื้อปลาแต่เขาลืมสิ่งนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกเขาไม่รู้หรอกว่าถ้าเขากลับไปจริงๆถ้าพระเจ้าอนุญาตให้กลับไปโมเสสอนุญาตให้กลับไปเขาก็จะการที่เขาหนีออกมาเนี่ยไม่ใช่การที่เขาออกมาเนี่ยไม่ใช่เดินสง่าผ่าเผยออกมาเขาหนีออกมาหนีจากทหารหรือว่าถ้าเขากลับไปอีกเขาก็ต้องถูกฆ่าตายอาจจะชนชาติเชื้อชาติของเขาอาจจะไม่เหลืออยู่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โหดร้ายนะสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่เขาควรจะต้องทำคือการระลึกถึงมานาคือการที่ให้เห็นความสำคัญของมานาที่พระเจ้ามอบให้กับเขาอันนี้คือใครๆก็เห็นว่าเขาก็เห็นว่าสิ่งไหนที่ควรจะต้องทำควรที่จะระลึกขอบพระคุณพระเจ้าในเรื่องที่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูผ่านมานาถึงแม้ว่ามันจะน่าเบื่อนะครับถึงแม้ว่ามันจะน่าเบื่อแต่เขากลับอยากจะเลือกที่อาหารที่เขาเป็นทาสมานาเกิดจากความชื่นชมยินดีแต่อันเนี้ยเกิดจากการเป็นทาสและที่สำคัญที่สุดคือเขาดูหมิ่นและดูถูกมานาดูหมิ่นดูถูกการเลี้ยงดูของพระเจ้าอ้ออันนี้ดีกว่าการเลี้ยงดูของพระองค์การเลี้ยงดูของพระองค์นั้นซ้ำซาก น่าเบื่อแต่เลือกสิ่งที่มันไม่จำเจแต่เป็นทาสนะครับพวกเขาเป็นทาสจึงทำให้เราเห็นว่าพวกเขาไม่ได้เป็นทาสเพียงแค่ร่างกายสมองแต่ลึกลงไปนั้นคือจิตใจของเขายิ่งกว่าความเข้าใจของเขานั้นคือจิตใจของเขานั้นเป็นทาสจิตใจของเขานั้นเป็นทาสโดยสมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาคิดว่าอ้อเขาปลดล็อกแล้วแต่จริงๆแล้วจิตวิญญาณของเขานั้นก็เป็นทาสอยู่นะครับเช่นจะยกตัวอย่างให้ลองคิดดูยกตัวอย่างให้หนึ่งอันนะถ้าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผมนะครับไม่ใช่การเขียนแบบเพราะว่าผมจบออกแบบมาแต่คือการเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้พี่น้องลองคิดตามถ้าผมไม่ใช่สถาปนิกนะครับแต่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับมันเหมือนกับว่าถ้าผมเป็นทาสผมกำลังมีความกล้าที่จะทำอะไรบางอย่างเนี่ยผมไม่มีอิสระที่จะทำเพราะว่าทาสนั้นคำว่าทาสอิสระนั้นทาสอย่าลืมว่าไม่ได้เป็นอิสระก็ถูกคุมไว้ผมก็ไม่มีอำนาจพอที่จะเลือกที่จะรับใช้พระเจ้าผมก็เลือกที่จะเขียนแบบหาเงินแบบนั้นนะครับผมก็ไม่ได้รับใช้พระเจ้าตามของประทานตามการเรียกของพระองค์ในชีวิตของผมผมก็ไม่มีโอกาสที่ทำสิ่งที่ดีเสียงที่งดงามนั่นคือการรับใช้พระเจ้าในการประกาศถ้าผมใช้ส่วนนี้อิสระในการเขียนวงเขียนแบบแน่นอนมันมาหาเงินได้ถูกโกงด้วยนะครับประสบการณ์ที่ดีแต่อำนาจในการที่ผมจะสร้างเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นมันไม่ได้เพราะว่าความบาปนั้นคลุมมันอยู่ความบาปนั้นคลุมมันอยู่เช่นเดียวกับลูกหลานอิสราเอลที่แม้แต่เขาได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสแต่ความรู้สึกลึกๆในจิตใจของเขานั้นมันเป็นการทาสที่ลึกซึ้งลงไปลึกลงไปในก้นบึ้งของจิตวิญญาณนะครับแล้วมันคืออะไรนะครับอย่างที่ผมบอกมันคืออำนาจทางจิตวิญญาณของคำว่าความบาปนะครับเขาอยากจะทำสิ่งที่ถูกต้องแหละเขาอยากจะเชื่อฟังพระเจ้ามานาทุกวันเขาอยากจะตามโมเสสแหละแต่ว่าธาตุความบาปที่ควบคุมจิตวิญญาณของเขาที่เขาจะมีอิสระในการที่จะเลือกแบบนั้นแต่เขากลับเลือกแบบนี้ในชีวิตของเขาเขาไม่มีอำนาจในการที่จะปลดปล่อยปลดแอกสิ่งเหล่านั้นอาจารย์เปาโลก็บอกผมก็อยากจะทำสิ่งที่ดีมากๆแต่ผมทำไม่ได้เพราะว่ามีความบาปอยู่ในตัวข้าพระเจ้าเมื่อข้าพระเจ้าอยากจะทำความดีนะครับในโรมบทที่7ข้อที่19ข้อที่20ข้าพระเจ้าไม่ได้ทำสิ่งดีที่ข้าพระเจ้าต้องการจะทำแต่สิ่งชั่วซึ่งข้าพระเจ้าไม่ต้องการทำข้าพระเจ้าก็กลับทำเรื่อยไปถ้าข้าพระเจ้าทำสิ่งที่ตนเองไม่ต้องการจะทำย่อมไม่ใช่ข้าพเจ้าเองที่ทำแต่เป็นบาปซึ่งอยู่ในตัวข้าพเจ้าต่างหากที่ทำเราจะพบความจริงว่าแม้ว่าเปาโลเชื่อว่าชนชาติอิสราเอลก็อยากจะทำความดีนะครับแต่ความชั่วความบาปที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยมันถูกขายให้กับการเป็นทาสของความบาปเรายิ่งจะเห็นได้มากขึ้นทำความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับว่าแม้แต่เขาพยายามปอโลแม้แต่เขาพยายามทำความดีมากเท่าไหร่นะครับก็ยังถูกความบาปนั้นควบคุมอยู่เช่นเดียวกับเรานะครับแม้ว่าเราอยากจะรับใช้ 100% แม้ว่าเราอยากจะเชื่อฟังพี่เลี้ยง 100% แม้ว่าเราอยากจะติดตามพระเจ้า 100% แต่ความบาปในชีวิตของเราที่อยู่ในจิตใจของเราไม่ใช่ความบาปที่อยู่ในสมองของเราที่เราบอกว่าเราเอาออกมันได้แต่มันคือก้นลึกในจิตใจที่มันอยู่ตรงนั้นที่มันกดอิสระภาพในการที่เรานั้นจะทำได้แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีใครบอกว่าอ๋อไม่ใช่สิมันไม่ใช่ประสบการณ์ของผมหรอกผมไม่เคยรู้สึกแบบนั้นเลยผมไม่เคยเจอกับความไม่มีอำนาจในการที่ทำมันไม่เคยคิดว่าผมไม่มีกำลังที่จะทำมัน และผมก็มีกำลังพอที่จะรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีแล้วผมจะทำมันไม่มีแบบนั้นเราไม่มีกำลังพอแบบนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเปาโลบอกว่ายิ่งเราปรารถนาที่จะทำมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งตระหนักถึงการตกเป็นทาสของความบาปมากเท่านั้นยิ่งเราพยายามมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยู่ใต้ความบาปนั้นมากเท่านั้นเหมือนกันนะครับหากเราไม่ตระหนักถึงท่าทางจิตวิญญาณนะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นท่าทางจิตวิญญาณของเรานะครับบาปไม่ได้แค่กระทำนะครับบาปไม่ได้แค่กระทำหรือว่าเปิดเผยให้กับเราผ่านการกระทำของเราอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับการที่เราเห็นความบาปนั้นเป็นอำนาจของการเสพติดสิ่งเสพติดความอยากความปรารถนาอย่างแบบมหาศาลผมชีวิตก่อนที่จะได้มายืนจุดนี้ตอนเป็นวัยรุ่นเคยติดบุหรี่งอมแงมเคยติดยาไม่ใช่ติดยาแต่คือแบบรู้สึกว่าอ๋อมันอร่อยแบบนั้นคือรู้สึกว่าถ้าขาดมันไม่ได้จะต้องแบบขนขวายหาแบบรู้นะว่ามันไม่ดีแต่ก็คือเอาต้องเอาให้ได้เพื่อที่ฉันจะมีความสุขเพื่อที่ฉันจะมีอิสระในการที่จะทำอย่างอื่นด้วยแบบนั้นเป็นสิ่งไม่ดีนะครับ คือนั่นแหละคือผมขาดอิสระในการที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องการคิดที่ถูกต้องหรือเขาเรียกว่าอะไรเข้าใจในความบาปมากขึ้นแต่ว่ามันก็ถูกทำลายโดยสิ่งที่ยิ่งผมพยายามเท่าไหร่นะครับผมก็ยิ่งสูญเสียอิสระภาพในการที่จะทำแบบนั้นมากขึ้นเพราะความบาปทำให้เรานั้นสูญเสียอิสระภาพของเราในการทำลายความบาปในจิตใจของเรานะครับเราจะเห็นชัดในข้อที่4เนาะเพราะว่าเขาเริ่มที่จะหวยหาแล้วอยากจะกินจังเลยนะครับปรารถนาอยากแบบนี้หิวโหยความสะดวกสบายในอียิปต์หิวโหยอาหารในอียิปต์ลืมไปว่าเป็นทาสนะครับเขาไม่ได้สะดวกสบายนะครับจากนั้นให้เราได้สังเกตว่าสิ่งที่เขาปรารถนานั้นก็จะนำไปสู่ข้อที่5ที่อารมณ์ของพวกเขานั้นถูกเปลี่ยนแปลงจากการปรารถนาธรรมดาปรารถนาสิ่งที่ไม่มั่นคงนำสู่ไปความปรารถนาจากถึงจิตวิญญาณที่ลึกและอ่อนแอลงเพราะว่าเขาบอกว่าอ้อไม่ได้อาหารเหล่านั้นฉันไม่ได้ต้องซื้อเลยแน่นอนไม่ได้ต้องซื้อเพราะว่าคุณเป็นทาสเขาให้ฟรีอยู่แล้วนะครับหากเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดที่นอกเหนือจากพระเจ้านะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็คือความบาปหากเรามีชีวิตอยู่เพื่อสิ่งใดที่นอกเหนือจากพระเจ้านั่นก็คือความบาปเราทุกคนรู้ผมรู้คุณรู้ถูกต้องไหมพระคัมภีร์ก็ยืนยันนะครับว่าความบาปคือการปรารถนาบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือจากพระเจ้าความบาปคือการทำให้บางสิ่งบางอย่างสำคัญกว่าพระเจ้าความบาปคือการมีชีวิตเพื่อบางสิ่งบางอย่างมากกว่าพระเจ้าดังนั้นคือความบาปหรือพระเจ้าอยู่ขอบชีวิตของเราอยู่ขอบจะอยู่ตรงกลางก็ไม่อยู่จะออกไปเลยก็ไม่ออกก็อยู่ขอบนิดหน่อยถ้าเมื่อถึงเวลาอ่อนกำลังก็ไปชนนิดหน่อยก็กลับมาหรือเราเป็นแค่คนที่จะบอกว่าเคร่งศาสนาก็ไม่ได้เชื่อในบางครั้งบางคราวเชื่อในบางครั้งบางคราวนะครับหรือเลือกฟังบางสิ่งบางอย่างที่ซัพพอร์ตเหตุผลของตัวเองเลือกอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าในบางตอนบางพาร์ทที่มันซัพพอร์ตชีวิตของฉันแต่อะไรที่มันมีผลกระทบแอคแท็กกับชีวิตฉันต่อสู้กับชีวิตฉันอันนี้น่าจะไม่ใช่ฉันละน่าจะไม่ใช่ผมละอันนี้น่าจะไม่เหมาะกับผมแต่อ๋อพอพระวจนะคำตัวนี้มันซัพพอร์ตฉันว้าพระเจ้างดงามมาก ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้านี่เพอร์เฟกต์กำลังเปิดเผยให้แต่เมื่อพระวจนะคำของพระเจ้าบอกว่าคุณต้องแบบนี้เป๊ะแต่พระเจ้าเป็นความรักนะพระเจ้ายุติธรรมนะพระเจ้าทำให้เรานั้นได้รับความรอดแล้วโดยพระเยซูคริสต์ทุกอย่างเสร็จสิ้นหมดแล้วเพอร์เฟกต์ไม่ใช่ถ้าคุณทำเพียงแค่อย่างเดียวนั่นก็คือสิ่งเหล่านั้นมันมากกว่าพระเจ้านั่นก็คือความบาปในชีวิตเราและนี่คือเหตุผลว่าทำไมจิตใจจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันล้มลงในความบาปง่ายพวกเขาในข้อที่สี่ว่าถ้ามีเนื้อกินตอนนี้นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการคืออาหารถ้าเรามีเนื้อนั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวใจของเขามันเป็นเหมือนไฟเล็กๆที่เกิดขึ้นในหัวใจของเราซึ่งมันเป็นความบาปอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นความบาปแต่สิ่งที่เราได้ชอบทำและเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะองค์พระเยซูคริสต์ทรงคลุมไฟนั้นไว้อยู่พระเจ้าเลยเห็นเราบริสุทธิ์และชอบทำความบาปของเราที่อยู่ในจิตใจและก้นบึ้งของจิตใจเราคือไฟนั้นนิดๆหน่อยๆอ้อฉันสบายดีฉันไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีปัญหาเลยเพอร์เฟกต์มากชีวิตช่วงนี้งดงามปัญหาของความบาปคืออะไรรู้ไหมฮะคือการบอกว่าอ๋อผมโอเคฉันสำเร็จเพียงพอแล้วฉันรักคนอื่นพอแล้วฉันได้รับยอมรับการได้รับการยอมรับพอแล้วฉันสะดวกสบายเพียงพอแล้วฉันมีคำว่าคริสในบัตรประชาชนเพียงพอแล้วอันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจถ้าเพียงแต่เราใส่เชื้อเพลิงสิ่งเหล่านั้นที่เราคิดต่างๆนานานั้นขึ้นไฟมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมันก็ทำให้สิ่งที่เรารู้และเข้าใจว่าพระเยซูคริสต์นั้นทรงโคเวอร์เราเนี่ยก็ค่อยๆหายไปหายไปหายไปหายไปแล้วมันก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นอย่างโลกร้อนอ่ะมีแอร์อากาศมีมรสุมเยอะแยะเรือนกระจกก็ค่อยละลายไปละลายไปละลายไปละลายไปรู้เรื่องนี้ไหมฮะวิทยาศาสตร์เราใช้เสื้อเพลิงนั้นที่สนับสนุนจิตวิญญาณของความบาปของเรานั้นเพื่อมันเกิดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดังนั้นเมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราหงุดหงิดครั้งต่อไปที่เราได้สูมใส่เราก็จะกลัวมันเราก็จะตกหลุมอยู่ในความทุกข์นั้นเราก็จะอยู่ในเราก็จะบอกเราว่าอ้อฉันมีความสุขเมื่อฉันเจอปัญหาพี่อ้นขายหมูไม่ได้อ้อวันนี้อ้อไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้อ้อสบายมากเมื่อเราเจอปัญหาอ้อวันนี้โดนโกงเงินอ้อวันนี้โดนลูกด่าอ้อวันนี้โดนพ่อด่าอ้อวันนี้โดนเพื่อนโกหกอ้อโดนเพื่อนอ้อไม่เป็นไรโอเคอันนั้นคือการที่เราแต่จิตใจของเรานั้นเก็บเมมโมรีดีที่สุดกว่าสมองมันก็จะเผาขึ้นพื้นขึ้นขึ้นเรื่อยการที่เราพูดกับตัวเองเป็นสิ่งที่ช่วยได้การฟังเสียงของตัวเองนั้นไม่ได้ช่วยอะไรในการที่เราจะค้นหาความจริงในจิตวิญญาณของเราเมื่อเรายกตัวอย่างเช่นเมื่อเราโกหกครั้งแรกเราก็จะโกหกครั้งที่2เพื่อจะปกปิดครั้งแรกแล้วก็จะมีครั้งที่3เพื่อจะปกปิด2 3เออ2 1มีครั้งที่4ก็จะเพื่อโกหกครั้งใหม่เพื่อที่จะมีเพื่อที่แล้วก็โกหกเพิ่มเพื่อที่จะกลบ3 2 1มันก็จะไปเรื่อยๆแบบนั้นแน่นอนว่าครั้งแรกเราก็มีความกระหายในความจริงอยู่บ้างเมื่อเราโกหกครั้งแรกเราก็พยายามอยู่เรารู้ว่ามันไม่ถูกเราพยายามที่จะไปบอกความจริงอยู่เราต้องการความจริงอยู่แต่ถ้ามันมีครั้งที่2แล้วไม่แล้วไม่ต้องการแล้วความจริงจะต้องปกปิดครั้งนี้เรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเป็นการสูงไฟของเราเรื่อยๆเรื่อยๆ เราต้องคนเราต้องยอมรับว่าเราทุกคนนั้นล้วนเป็นผู้เสพติดความบาปไม่ใช่แน่นอนว่าการเสพติดบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ความมันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความบาปทั้งหมดนะครับผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นนะครับแต่บาปทั้งหมดแต่ความบาปทั้งหมดคือการเสพติดบางสิ่งบางอย่างคือการที่เราโกหกตัวเราเองในบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่การที่เราข่มใจว่าอ้อยอมรับในบางในสิ่งเหล่านั้นแต่มันคือการที่เราเสพติดการหลอกลวงตัวเองเสพติดการที่เราไม่ได้เปิดให้กับพระเจ้านั่นคือความบาปคือการเสพติดบางสิ่งบางอย่างแล้วเราจะได้รับการรักษายังไงนะครับแน่นอนว่าเราให้พระเจ้ามีส่วนเราให้พระเจ้ามาแทรกแซงเข้ามาในชีวิตของเรามาเข้ามามีส่วนในส่วนที่อ้อเราแค่ต้องการเนื้อหมายถึงอะไรอ้อฉันแค่ต้องการเนื้อนั่นคือการที่เรานั้นปฏิเสธพระเจ้าอย่างเมื่อกี้อย่างที่บอกปฏิเสธและดูหมิ่นพระเจ้าก็ขอแค่เนื้อพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าเรามีมานาให้เจ้าก็ขอแค่เนื้อนั่นคือการที่เราปฏิเสธในข้อที่20แม้ว่าเราจะไม่ได้อ่านนะครับมันเป็นเรื่องต่อเนื่องทั้งหมดนะครับพระองค์บอกว่าพระเจ้าเพราะเจ้าปฏิเสธเราปฏิเสธการเลี้ยงดูของเราเจ้าดูหมิ่นเรานะครับนั่นคือความหมายของมันหากมีคนเข้ามาบอกว่าเอ็มมีปัญหานะเอ็มก็จะบอกอะไรใครเนี่ยแต่ถ้าจะมีคนบอกว่ามากกว่านั้นคือเอ็มมีมากกว่าปัญหาที่เอ็มอยู่เจออยู่คือเอ็มมีปัญหาด้านจิตวิญญาณนะอันนั้นจะเป็นอะไรอันนั้นจะหมายถึงอะไรนั่นคือปัญหาที่แท้จริงของเราคืออะไรคือจิตวิญญาณเราต้องคอยมีใครที่สะกิดและตบหลังเตะบางครั้งนะครับในเรื่องนี้นะอาจจะเบาๆหนักๆ ก็แล้วแต่ในสถานการณ์ที่เรากำลังล้มลงนะครับอันนั้นนะทำให้เราตื่นตัวถ้ามีคนมาหาพี่น้องอย่างที่ผมบอกนะพี่น้องมีคิดว่าปัญหาของพี่น้องคือที่แท้จริงคือปัญหาด้านจิตใจและจิตวิญญาณปัญหาที่แท้จริงของพี่น้องคือพระเจ้าไม่ได้อยู่ศูนย์กลางหัวใจของพี่น้องพี่น้องจะรู้สึกยังไงน้องครับหากเราเป็นแน่นอนเราเป็นคริสเตียนที่นี่นะครับเราเป็นคริสเตียนที่นี่นะครับเรากำลังจัดการกับนิสัยของการเป็นทาสในชีวิตเรานะครับการพูดว่าอ้อฉันจะหยุดเป็นคริสเตียนที่ไม่ดีในชีวิตฉันจะหยุดการติดตามพระเจ้าที่ไม่ดีนั้นมันไม่เพียงพอฉันจะพยายามทำสิ่งเหล่านั้นฉันจะต่อว่าตัวเองฉันจะพูดว่าอ้อมันหนักขึ้นเรื่อยๆในเรื่องที่ฉันเจอเนี่ยที่ผมเจอเนี่ยมันหนักขึ้นเรื่อยๆอันนั้นมันไม่เพียงพอแม้แต่การยอมรับบางครั้งมันไม่เพียงพอสำหรับเราความเมตตาของพระองค์นะครับมันเป็นสิ่งที่สดใหม่ทุกวันนะครับไม่มีใครเหมือนส่วนที่เหลือล้วนเป็นสิ่งที่ไม่มีค่าในชีวิตของเราพระเยซูคริสต์พระคุณของพระองค์นั้นสดใหม่ทุกวันสดใหม่กว่าสิ่งที่ชนชาติอิสราเอลและเรานั้นได้เจอพี่น้องต้องการอะไรนะครับถามในใจของพี่น้องว่าพี่น้องรู้สึกว่าพี่น้องต้องการอะไรในเรื่องนี้แน่นอนเราต้องการเมื่อเรารู้ว่าตอนนี้ฉันมีปัญหาในจิตใจจิตวิญญาณพี่น้องต้องการใครสักคนหนึ่งที่คอยสะกิดและเตะนะครับสะกิดและเตะนะฮะเพื่อให้รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรในจิตวิญญาณตอนนี้ชนชาติอิสราเอลต้องการโมเสส แต่เราต้องการโมเสสตัวจริงที่มากกว่านั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะโมเสสก็ดีนี่เขาก็กับพระเจ้าเขาก็คุยกับพระเจ้าในทุกๆครั้งที่ชนชาติอิสราเอลพูดเราจะเห็นในข้อที่15ว่าโมเสสไม่ได้เต็มใจที่จะตายนะครับฉันยอมตายมากกว่าที่จะแบกภาระของชนชาติอิสราเอลเพื่อที่จะเข้าในแผ่นดินพันธสัญญาที่พระองค์ทรงมอบให้ขอตายดีกว่าแต่ก็ไม่ได้เต็มใจตายละขอตายดีกว่าที่จะแบกภาระภาระนั้นคืออะไรคือความบาปทั้งหมดของชนชาติอิสราเอลเขารู้สึกว่าเขารับเยอะฉันไม่อยากรับอ่ะพระเจ้าถ้าจะให้รับเนี่ยคือฆ่าฉันตายดีกว่าฉันไม่อยากเห็นความสยดสยองความน่ากลัวของความบาปเหล่านั้นต่างๆที่จะรับมาสู่ตัวเขาเองนั่นคือสิ่งที่โมเสสกำลังได้พูดนั่นคือสิ่งที่โมเสสพูดคนเหล่านั้นเป็นคนบาปทำไมฉันจะต้องรับสิ่งเหล่านี้ความบาปของเขาเหล่านี้และความบาปของเขาตกอยู่ที่ฉันคนเดียวเนี่ยใช่พระองค์ทรงให้เลือกให้ลูกเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของเขาแต่มันหนักเกินไปสำหรับเรื่องของความบาปขอตายดีกว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกเลือกแต่เขาก็ล้มเหลวในการที่แบกรับสำหรับเราแม้แต่มนุษย์พี่เลี้ยงผู้อาวุโสโดยกำลังของเขาแบกรับไม่ได้หรอกให้เราดูในถ้าดูในฮีบรูนะครับก็จะเปิดเผยว่าผู้ที่เก่งกว่าโมเสสคือใครเราต้องการโมเสสที่แข็งแกร่งกว่าเราต้องการโมเสสที่เข้มแข็งกว่าเราต้องการโมเสสที่ไม่ใช่แค่อยากตายเพราะอยากหนีปัญหาหนีความบาปแต่โมเสสคนนี้คือคนที่จะรับภาระนั้นและตายเพื่อภาระนั้นสำหรับเราให้เราดูใน1เปโตรบทที่2ข้อที่24นะครับพระองค์เองทรงรับแบกบาปของเราทั้งหลายไว้ที่พระกายบนไม้กางเขนนั้นเพื่อเราจะได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยู่เพื่อความชอบธรรมและด้วยบาดแผลของพระองค์พวกท่านได้รับการรักษาให้หายนี่คือผู้ที่จะแบกรับภาระบาปและเต็มใจที่จะแบกภาระนั้นไม่ได้พูดว่าอ้อฉันอยากจะตายมากกว่าที่อยากจะแบกภาระนั้นนะครับพระเยซูคริสต์บอกว่าฉันจะตายและรับใครครวญด้วยกันในส่วนนี้นะครับบอกว่าฉันจะตายเพื่อรับภาระนี้ด้วยชีวิตด้วยร่างกายของฉันเองฉันจะยืนยันโดยการถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนแห่งความตายเพื่อสำแดงว่าฉันคือคนนั้นคนที่สามารถทำได้ฉันคือคนที่แบกภาระของความบาปเหล่านั้นเพื่อเราทั้งหลายเพื่อไปถึงพระบิดานี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์อยากจะพูดกับเราเราคือคนที่ต้องการที่จะแบกภาระนั้นด้วยชีวิตด้วยลิขิตของเราบนไม้กางเขนเพื่อเจ้าจะได้ไม่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของความบาปทั้งหมดไม่ใช่แค่เพียงบางส่วนเท่านั้นทีมนมัสการพระเยซูทรงสูญเสียนะครับเสรีภาพอิสรภาพของพระองค์เองเพื่อให้เรานั้นได้รับอิสรภาพจากความบาปที่ลึกลงไปในจิตใจของเราที่ผมพูดเมื่อกี้ว่าความบาปคือการถูกกักขังอิสรภาพของเราที่จะทำบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้องนะครับพระองค์ทรงตึกบนไม้กางเขนเพื่อให้เรานั้นได้รับจิตใจที่พระองค์ถูกมัดถูกคุมขังเพื่อที่เรานั้นจะได้มีโอกาสที่จะกระโดดโอกาสที่จะเป็นอิสระพระองค์ถูกโซ่ตรวนนะครับถูกโซ่ตรวนด้วยความตายในคุกมืด3วันนะครับเพื่อให้เรานั้นมีอิสระและมีชีวิตที่นิรันดร์ ที่สามารถวิ่งได้ไม่เหนื่อยกระโดดได้ไกลแล้วก็ไม่อ่อนกำลังเมื่อเราพี่น้องครับเมื่อเรารู้และเข้าใจว่าเมื่อเราได้ดำเนินชีวิตในความจริงของพระองค์ของพระเจ้านะครับความจริงในเรื่องนี้ที่เราได้พูดคุยกันนั่นคือจะทำให้เรานั้นเป็นอิสระจากความบาปนิจนิรันดร์เราจะไม่ต้องโกหกครั้งแล้วครั้งเล่าเราจะไม่ต้องการถึงปลาของการเป็นทาสกระเทียมแตงกวาของการเป็นทาสแต่เรามีอาหารที่สดใหม่ไม่ใช่เพียงแค่มานาแต่คือองค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นไม่ได้ห่อเหี่ยวถ้าเราดูในข้อที่5ก็จะบอกว่าชีวิตของฉันห่อเหี่ยวคือห่อเหี่ยวก็คือกำลังใกล้ตายเพราะว่าอยากจนเกินไปพระเยซูคริสต์คืออาหารที่สดใหม่ที่จะทำให้เรานั้นไม่ห่อเหี่ยวขอบคุณพระเจ้าขอบคุณองค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อให้เรานั้นได้มีชีวิตถูกทำลายอิสรภาพเพื่อให้เราได้มีเสรีในการที่จะเลือกทำสิ่งที่ถูกต้องและเมื่อเรารู้และเข้าใจในส่วนนี้ในสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์ทรงทำเพื่อเราไม่ใช่สิ่งที่โมเสสพยายามทำนั่นมันทำให้เรานั้นได้รับการฟื้นฟูและเปลี่ยนแปลงจากจิตใจของเราออกมาจากข้างนอกไม่ได้จากข้างนอกสู่ข้างในนะครับขอพระเจ้าอวยพร